Одоо би ерөнхийлөгч Монсны хүснээр ерөнхий эрх мэдлүүд, бүсийн далууд, туслах бүлгүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг танилцуулж дэмжин батлуулах үйл ажиллагаа хөтлөн явуулах болно. Дараа нь найрлалд очоод The Light Divine дууг дуулна. Дууны дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын аглагч Joseph B. Wurton, аглагч Jeffrey R. Holland нар бидэнд хандан үг хэлэх болно. Томас Спенсер Монсныг Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн бошигдогч, үзмэрч, ишлэгч болон ерөнхийлөгчөөр Хенри Беннен Айринг, тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр Дитер Фредерик Угдорфиг, тэргүүн зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Датхалж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Бойд Кеннет Пакриг, 12-ын төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр. Мөн Бойд К. Пакер, Л. Том Перри, Рассел М. Нелсон, Далтон Х. Окс, М. Рассел Баллард, Джозеф Б. Уортлен, Ричард Г. Скотт, Роберт Д. Хелс, Джеффри Р. Холланд, Дэвид А. Биднар, Квентлен Л. Кук болон Д. Тодд Кристоферсон нарыг уг чулууны гишүүнээр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Датгалж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчдийг бошигдогч, үзмэрч, ичлэгчдээр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс баруун гараа өргөнө. Датгалж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Аглагч Oral C. Tingy-г Далын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөс болон аглагч Oral C. Tingy болон Sheldon F. Child нарыг Далын 1-р чуулгын гишүүний үүрэгт ажиллаас тус тус чөлөөлж, чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдлэлтнэр томилж байна. Мөн аглагч Gerald N. Lund, Robert S. Dwar нар Далын 2-р чуулгын гишүүнээс чөлөөлж байна. Бидэнтэй нэгдэн эдгээр ах нарын онцгой үйлсэл талархаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Аглагч George A. Rojas, L. La Marl Slide нарыг 2008 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс бүсийн далаас чөлөөлж байна. Эдгээр ах нарын үйлсэл талархлаа илэрхийлж буй хүмүүс гараа өргөнө. Аглагч J. E. Jensen, Далын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин баталж байна. Дэмжиж буй хүмүүс гараа өргөнө. Датгалзаж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Бусад ерөнхий эрх мэдлүүд, бүсийн далууд, түншлэн бүлгүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагуудад нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Датгалзаж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Ерөнхийлөгч Монсон, чуулганы төвдөг дэмжүүлэн баталгаа ажиллагаа миний айж гэснаар санал нэгтгээр явагдаж дууслаа. Ахагч нараа, дэмжин батсан та бүхний итгэл, хүнд итгэл, бишрэл, залбирууд тань талархлаа илэрхийлье.